Arratsaldeon bai.
Bueno, Pau, lehenik eta behin gai honetan sakondu aurretik, honekin ere bueno, lotuta dena, gaur arratsaldean, bueno, eguardi partean okerrez banaiz, ba, prentxaurreko bat eskaini duzue, ba, Donostian egitekoa zenuten batzarraren aurrean, eta bertan, ba, azken, bueno, Carlos Urquijo, Espainiako gobernu ordezkariaren, bueno, azken ekimena salatu duzue, Gipuzkoako udalei hizkuntz irizpideen gati jarritako salaketak, bueno, nola baloratzen duzue, ba, bueno, egiten ari dena Urquijo jauna?
Ba, kezkandiz, ohartu garelako, ba, azkenengo hilabeteetan, estatutik izan ditugun eskuartzerik larrienak ari direlako gertatzen, ezta? Hasiera batean, bueno, errekimendu egin zion aldundiari, hizkuntza irizpideen inguruan hartutako erabakiak atzera botatzeko, gero hainbat udaletara ere jo zuen erabaki horiek atzera botatzeko, hori gutxi ez eta udalei euskara plana ari zaio eskatzen Urquijo jauna. Udal batzuetan ja ez bakarria plana, alegia eskatu dia adierazteko ze erabaki hartu den udal horretan hizkuntza irizpideen kontura, alegia iruditzen zaigu, ba, ia udal guztiak susmopean jarri nahi dituela, ezta? Eta azken finean gure balorazioa da, bueno, ba, udalek neurri eragingarria jarri dituztela herritarren hizkuntza eskubide bermatzeari begira erabakitzak zoreak hartu dituztela, eta bueno, ba, Espainiako gobernuak beste behin erakutsi nahi duela zeinek duen hemen eskuen artean Damokleten espata, eta beste behin erakutsi nahi du hemen hizkuntzaen aferan autonomia erkidegoek edo udalek edo aldundiek eskumen batzuk badituzte ere beregetakatela azkenitza eta azken erabakia. Horra iruditzen zaigu benetan azkenengo hilabeteetan ingoizko kanpo eskuartzerik larrienak ari dira gertatzen.
Hizkuntze, bueno, kontratazio hizkuntz irizpideak dira, bueno, bertan Urquijok salatu duen arlo bat, zertaz ari gara hitz egiten udal batek hizkuntz irizpidea kontratazioetan bueno, aplikatu nahi dituenean?
Ba, udal batek enpresa bat kontratatzen duenean, ba, zera batzuk, irizpide batzuk esartzen ditu, ezta, baloratzeko. Eta besteak beste, oraingoan ezarri du hizkuntzare zertadute egotea, bai, kontratatzen duen zerbitzu hori euskaraz emango dela bermatzeko, baina baita, bueno, ba, enpresa horrek euskara planen bat badauka, langile euskaldunak baldin badauka, hori guztia ere baloratzea. Eta hori iruditzen zaigu erabat normala. Beste esparru batzuetan ere egiten da parekidetasunean, eta bar, alegia, egoera gutxiagotuan dagoen edozein kolektibo, nolabait, horren sustapenaren alde alako neurriak hartzen dira. Eta hori da azken finean udalek egin dutena, batetik bermatzeko udala kontratuko dituen zerbitzu horiek euskaraz egingo direla, baina gero bestetik euskaren erabilera sustatzeko eremu ekonomikoan. Hortaz, gure ustez oso gauza arrunt normala da, oso erabaki interesgarria da, baina bueno, ba hain eragingarria interesgarria denez, ba oso argi dago hori Espainiako gobernuari ez zaiola gustatzen eta beraz hor betoa jarri nahi duela.
Bueno, korrez bagaude guzti hau argitzeko edo prentxaurrean izan ziren Gipuzkoako Foru Aldundiko euskera zuzendari Zigor Etxaburua eta hainbat alkate tartean zen Lezako alkate Ainhoa Zabalok, eta bertan esan zuten, ba, Espainiako gobernua diola bere eskumena dela kontratazioena, baina Lakuako gobernuak ere kontratazioetan hizkuntz irizpideak aplikatzera derrigortzen dituela udala eta diputazioa. Guzti honetan, bueno, bi erakunde daudenean hor elkarren alboan leian, zeneri egin behar dio kaso udalak?
Nik uste dut hor, gainera kasu honetan, hor benetan forma kaz bat izango balit, alegia, benetan eskumenen kontua, hori konpon lezakete, esar ditzala Espainiako gobernuak hizkuntza irizpideak, alegia, benetan arazoa formazkoa baldin bada, esar ditzala berak hizkuntza irizpidea, baina hemen badago eduki politiko bat. Beraie forma baliatu dute, baina gero, adibidez, ba, Lezoko udalaren kontra, estatuko abokatuak irakurri zuen txostena irakurrita, ja eskara ari bakarrik forma eduki ez. Hor ja, hizkuntza zari gara, hizkuntza bati lehentasun ematea, beraien ustez hori ez da justiziazkoa, alegia, guk ez duguna eztabaida hau berez eskumenen, alegia eskumen utzen parametroetan kokatzea. Ikusi dugulako, eta zeatzen urte jarrian azaldu goien hau izan da, jarrera bat, baina zer ikusi zuzena ez, baina estatuaren eskuartzen larritasuna nolabaita agerian jartzeko, hor dokagun lontze bera. Alegia, oainaziko gara eskumenekin, abertzein eskumen dauka bakoitzak, ez, Hor, atzean badago erabaki kontziente bat. Erabaki kontziente hori da gurea eta gurea bezalako hizkuntza gutxiagotuak nolabait ez dakit eriotzera kondenatzea. Hori da azkenean dagoena.
Bueno, eta honen bonadirazgarri edo bai horrelako ekintzak eta besteen bat bildu dituzue hizkuntza politiken urtekarian, bertan bueno, ba gertatutakoari begira balantze egiteko orduan, ba gehien errepikatu den gertakaria, ba Estatu Espainola eta Frantsesaren esku hartzea aipatu duzue. Ze mailatako edo zen motatako esku hartzea dira hauek?
Ba, bereziki eskuntzari lotutakoak dira, eta danon gara konstiente, bai eta estatuek ere, eskuntzak zenolako ekarpena egiten dion egoera gutxiagotuan dagoen hizkuntza bati, alegia, hizkuntza baten berreskurapenean bi ere mulandu behar dira, batetik hiztunak behar dituzu eta bestetik espazioak. Hiztunak lortzeko, bueno, lortzen dira edo transmisioaren bidez, edo helduek beren kasa erabakitzen dutelako hizkuntza hori ikastea, edo bestela hezkuntzaren bidez. Eta gurean badakigu, azkenengo 50 urteetan, ba, milaka eta milaka hiztun izan ditugula hezkuntza sistemari esker. Hortaz, horra jo dute bai Espainiako estatuak, bai eta Frantziakoak ere. Espainiako estatuak bat lontze bera abian jarriz, baina horretaz haratago, azemarratu behar dugu, nolako txostena egin zuten Nafarroan de ereduko irakasleen karira, alegia milaka irakasle zelatatu zituen Espainiako gobernuak, eta benetan hori ikaratzeko modukoa da 2013 urtean alakoa gertatzea mendebaldeko Europan. Eta Frantziako estatuari dagokionez, bapatean 19. mendeko lege bat, alegia falu legea, berpiztu zuten zertarako eta ikastolen garapena oztopatzeko. Hortaz, bai Frantziako estatuaren, bai Espainiako estatuaren erabakiak oso konstienteak dira, oso kalkulatuak dira, eta jakin dute nora jo, hezkuntza sistemetara.
Bueno, beraz, intentzionalitate politikoa garbi geratzen da atzean dagoela. Erasoak eraso, ba, agian, bueno, horrelako galdera klabe bat edo. Guztien nola egin dezaioke aurre, bai erakundek eta, bueno, baita euskaltzale guztiak era?
Ba, nik uste dut, alako erasoen aurrean benetan batera jotzeko momentua dela. Alegia, alako esku hartzea daudenean, eta nagusiena dinot falu edo lontze izan daitezkeenak, eta ikusi dugu, adibidez ego Euskal Herrian, bai hezkuntza komunitatea, bai instituzioa, bai sindikalgintza, bai euskalgintza, guztiok gure aurkakotasuna gertu badugu, nik uste dut, aurkitu behar dugula modua honi aurre egiteko. Miga ebidez, bueno, badakigu Nafarroan, prinsipioz, asmoa dute urrengo ikasturtean aplikatzeko. Euskal Autonomia Erkidegoan, bueno, jarraitzak adirazi du, arazo teknikoak eta barregoa dituela, eta ez duela aplikatuko, bueno, egia da urte bat irabazi egiten dela, baina, karo, segertatuko da urrengo ikasturtean, ezta? Horan nire ustez, alako adostasun zabala dagoenean, alako eraso baten aurrean ikustu dut maik baten bueltan jarri behar dugula guztiok, eta benetan ikusi nola egingo diogun aurre. Denok batera egiten badiogu, hemen ez dago hau gelituko du inor. Ikustu hori ere argi izan behar dugu, eta gure hizkuntzaren berrozeren prozesuan, beste garai makurrago batzuetan ere, herri hau kapaz izan da, hezkuntza sistema bat aurrea eramateko, alegia gaitasuna badago, baina orain inoiz baino beharrezkoagoa da, guztiok batera, helburu berdina baldin badugu, guztiok batera jardutea.
Bueno, gaurko prentxarrekoan Urkijoren azken eraso honi erantzuteko, ba, bueno, bidegabekeria honen kontra erantzuteko deia luzatu diezue ba, herritarrai, eta bueno, jakinaraziko duzuela, ba, kontseilutik zein bide edo hartuko duzuen, klabe horretan joango dira, alegia erantzun bateratu baten bila ariko zarete lanean?
Gu prinsipioz bai, lehenik eta behin, bueno, apurat eragile politikoekin, izuzanekin, alako harreman fase bizkor batean sartu nahi dugu, jaso nahi ditugu guztien iritziak, bueno, ea adostasun ba, gutxienez, kontseiluak egiten duen irakurketarekin, hau ez dala erabaki solatu bat, edo ausazko erabaki bat, hemen atzean benetan badagoela gobernu batek propio hartutako erabaki bat, eta hori aplikatzen nahi dela, eta, bueno, iruditzen zaigu, honek erantzun behar duela. Alegia hemen badago la euskaraz bizi nahi duen herri bat, euskaraz bizi nahi duen herri honek ezin ditu alako kanpo esku hartzeak onartu. Horrezegatik, bueno, gure lehenengo muga edo alderdiekin eta instituzioekin, bueno, barako aldebikoak egita, egoeraren inguruan zenolako jokotak egite duten, eta gero, zalantza barik, iruditzen zaigulako euskaraz bizi nahi duen herriak ere bere desadostasuna agertu behar duela, ba, hori ere hemendik eta egun batzuetan iragarriko dugu, ba, ze formatotan egingo dugun, baina iruditzen zaigu politikari ez zuzuetatago herriak ere erantzun egin behar duela.
Ba, Paulo Iblau, ez dakit zerbait gehitzeko baduzu, azken momentu hau, aprobetxatu.
Ba, ez, amen, bueno, nik uste badirudi, bueno, azken boladan hori eraso aldiak besterik ez ditugula, baina, bueno, ni betizaten dut, hemen badago euskaraz bizi nahi duen herri trinko bat, alako oztopoei aurre egiteko gaitasuna izan duena, oraingoan ere egingo diola aurre, honi guztiari, baina ea pena ematen du, ez, azken finean gure lana da, proiektua sortzea, proiektua garatzea, euskal bizitzeko espazioa sortzea, euskalduna sortzea, eta lakoetan denbora galdu behar izateak, ba horrek erabaiteko tristura sortzen du. Baina, bueno, gu jarretuko dugu lanean, jarretuko gure ekitzen, eta Euskal Herria euskaldun hori aurbilago daukagu.
Bueno, baikorrak izatea zilegi da, ba, bueno, euskararen gizarte erakundeko, ba, kontseiluko idazkaren nagusi Paulo Iblau, eskerrik asko, gurean izateagatik eta beste bat arte.